Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Ja përsërinë takimin ton një avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës në të cilën kisha katolike kremton solemnitetin e Trinis Shejte. Të nderuar ndëgjues, të hënën e kaluar më njëherë pas solemnitetit të fesës së rrshajve, të fesës së shpirtit shejt, sipas kalendarit liturgjik të kishës fillon koha e rregullt apo koha gjatë vitit kishtar, që zgjat deri te dielën e parë të kohës së ardhes, pra deri në fillimin e një viti të ri kishtar. Siç tham, këtë diele kremtojmë solemnitetin e të shetnushme së Trini, do të thotë kremtojmë Zotin ashtu siç ai është, i vetmi Zoti i vërtet që ka dashur na deftohet në kohë, e në historinë tonë njerëzore. Se Zoti është një, këtë mendja njerëzore pati kuptuar e Zoti që deftuar Abrahamit, e ne besojmë se Zoti është një i vetëm, është një Zoti vetëm i qiellit e tokës. Mirë po, Zoti nuk është vetmitar. Ai ka dashur të na deftohet si dashuri. Zoti është dashuri, e dashuria është marrëdhënie mes personave të gjallë. Atësia, bejësia dhe dashuria e dhuruar dhe e shkëmbyer janë shprehje me të cilat ne belbzojmë duke folur mbi misterin hynor që na përfshin e bën pjesëtar të tij, në të cilin mister edhe e adhurojmë Zotin e vetëm, dashuri, Ati, Biri e Shpirti Shejt. Të nderuar ndëgjues, Zoti është dashuri, e vetëm duke hyrë në këtë dashuri, njeriu gjen të vërtetën e vet dhe lumturinë e vet. Zoti është dashuri. Kjo fjalë përmbledh gjithë zbulesën hynore, e dashuria është gjithnjë mister. Jezusi na zbuloi misterin e Atit. Ai Biri na bëri ta njohim Atin që është në qiell, na e dha Shpirtin Shejt Zot. Dashuri e Atit dhe e Birit, Shpirti Shejt është vetja e tretë e Trinis, në lidhje trinitare të një llojit me Atin e Birin. Para ardhjes e Krishtit, konceptohej pak a shumë si fort si rrezatimi i hyjit, një mënyrë për të bërë të pranishëm Zotin. Me Krishtin, kemi deftimin e plotë të Trinis hynore, prekendej edhe të Shpirtit Shejt Zot, i cili është i dërguar, dëshmon ullheq drejtë se vërtetës e plotë. Teologjia e krishterë e përmbledh të vërtetën mbi Zotin me këtë shprehje: Zoti është një i vetëm në tri vetje hynore. Hyji nuk është vetmi, por bashkim i përkryer. Prandaj, njeriu, shëmbëltyre Zotit, realizohet në dashuri që është dhurim i sinqert i vetvetes. Nëse Zoti është dashuri, Shpirti Shejt është pikërisht lidhja ndërmjet Atit e Birit, lidhja e dashurisë. Kudo arrin Shpirti Shejt, arrin dashuria. E ne kemi tepër nevojë për të, por të duash do të thotë edhe të jesh gati për të vuajtur, për dhuruar vetveten. Dashuria e vërtetë është kërkuese. Prandaj ka njerëz që refuzojnë krishterimin sepse nuk e pranojnë misterin e dashurisë së kryqit të Krishtit. Kryqi është dashuri që nuk një kufi që nuk ndalohet për balë shkanullit e vuajtjes e të flijimit e vetvetes. E pikërisht në Eukaristi, ne takojmë Zotin që zvishet për ne nga lumturia ti hynore, që le veten të për ullet, të për buzët, të poshtrohet deri në dhurimin e plot me vdekjen mbi kryq e kështu i dhurohet se cilit njeri e gjdo njerit prej nesh. Të duash, do të thotë të adhurosh jetën e jo të marrësh. Pikërisht kështu, fitojmë përvojën e lirisë. Fitojmë lirin nga vetvetja, hapësirën e qenjes, e në dritën e misterit e pashkëve të Jezu Krishtit Zot, në zbulohet plotësisht qendra e gjithësisë dhe e historisë. Zoti, një i vetëm në tri vetje, dashuri jam shuar dhe e pamas. Misteri i Trinisë Shenjtë të ndëruar dëgjues e ka përcen çdo arsye njerëzore pa e kundërshtuar, e vjen të na kujtoj se Zoti është dashuri. Nuk është vetmi, por bashkimi përsosur. Prandaj çdo njeri i shëmbëltyrë Zotit realizohet në këtë dashuri. E ky është edhe kuptimi i solemnitetit të shëtnueshme Trinisë që kremtojmë këtë diel. Leximi i parë i kësaj si diele nga libri i Daljes na flet për mëshirën e pakufishme dhe për dëllimin e Zotit ndaj popullit të tij. Hiri që Mojsiu i kërkon Zotit është vetëm prania e tij hynore në mesin e Izraelit. O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutëm, udhto me ne. Në leximin e dytë marrë nga letra e dytë e shenjtarit apostull drejtuar korintianëve, apostulli u kërkon korintianëve e neve se frytet e shëtrisë të shpëtimit shpirtëror janë merit dhe dhurat e Krishtit. Mes tjera shën pali thot se kushti pse Zoti i paqes e shoqëron me praninë e tij kishën është ushtrimi i dashurisë dhe i bamirësisë në gëzim. Leximi i dytë pra e kësaj së diele është një thirrje për të jetuar të gjithë në gëzim, në paqe e në dashuri, sipas shembullit dhe imitimit të Trinisë Shenjtë. Pjesa e Ungjillit të kësaj së diele nga Shën Gjoni na ofron fjalë që Jezusi drejton Nikodemit, në të cilën del në pa dashuria e lartë e atit qëllor, e vlera shpirtimpruse e veprës së birit të Zotit prej çka pastaj boron misioni shëtrues i shpirtit. Në Ungjill pra do të dëgjojmë se si Zoti e dëgjon, se si Zoti e vështron kërkesën për qenë në mesin e popullit të vet përmes mishërimit të fjalës hynore. Prania hynore shkakton dhe nxit drejtësi e gjykim, që nuk është dënim, por shpëtim për atë që beson në të. E tani të nderuar dëgjues, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të Trinisë Shenjtë e pastaj komentin.
Lexim prej librit të Daljes. Në të kohë, Mojsiu i latoi dy rrasa aguri si të parat, u çua herët në mëngjes e u ngjit në malin Sinaj me dy rrasat në dorë, sikur se i kishte urdhëruar Zoti. Atëherë Zoti i zbriti në re. Mojsiu ndal aty gjatë tij dhe i thirri emrin e Zotit. Zoti kaloi përpara tij e shpalli: Jahve, Zoti, hyj i mëshirshëm e i butë, i durushëm, e shumë i mëshirshëm dhe i vërtet. Mojsiu ra vrik me ftyrë për dhe, adhuroi e tha: O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutem, udhto me ne. Një mend, është një popull zverk ngurt, por ti na i fal fajet tona e mëkatet, e na prano për pronën tënde. Fjala e Zotit. Lexim prej letrës së dytë të shëmpalit apostull drejtuar Korintasve. Më në fund, o vëllezër, gëzohuni. Mos pushoni të përmirësoheni. Ngushëllohuni dhe jini në përkim njëri me tjetrin. Jetoni në paqe, e hyji prej të cilit buron dashuria e paqja do të jetë me ju. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e hyjitat dhe bashkësia me Shpirtin Shenjt qoftë me ju të gjithë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli Shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi tha Nikodemit: Vërtet hyj aq fort e deshi botin sa që e dha një të vetmin birin e vet, kështu që se cili që beson në të të mos biret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyj nuk e dërgoj birin që ta dënoj botën, por që bota të shpëtojnë në për të. Kush beson në të nuk dënohet, dërsa kush nuk beson, a i është dënuar që tani pse nuk besoj në emrin e një lindurit, birit të hyjit, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të fesës së Trinisë Shejte do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
E diela pas rrshajve është e diela e Trinisë së Shejtë. Me ardhin e Shpirtit Shejt përmbi apostuj plëtsot kështu misteri zbulesës hynore. Hy është një dhe tre, një kosisht. Jezusi me ardhin e ti na e zbuloj këtë mister. Dhurat e dashurisë së Atit për shëlbimin e botës, biri është rruga për tekati, e në këtë rrugë ne ndihmohemi dhe asistohemi prej Shpirtit të Shenjtë të Hyjut. Gjithçka në jetën tonë si besimtar është e përshkuar nga shenja e Trinisë së Shenjtë. Pothuajse instinktivisht, gjithë secili nga ne e shënon veten shpesh herë me shenjën e kryqit, por harrojmë se aty është edhe Trinia e Shenjtë. Me lëvizjen e dorës ne vizatojmë në trupin ton shenjën e kryqit. E në të njëjtën kohë, me buzët tona shqiptojmë fjalët në emër Tatit, e të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Kështu bëjmë sa herë kemi nevojë, sa herë që hymë në ndonjë kish, po kështu ne bëjmë sa herë që fillojmë meshën e Shenjtë, në emër të Trinisë së Shenjtë. Edhe përshëndetja e meshtarit me fjalët, hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e Hyjut Tat dhe ndikimi i Shpirtit të Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Edhe këta janë fjalë trinitare, fjalë që na sjellin ndërmend misterin e dashurisë së Hyjut, fjalë që na bëjnë të përjetojmë misterin e Trinisë së Shenjtë. Kështu është e gjithë mesha, edhe përfundimi i lutjeve, kështu edhe në shugurimin e bukës dhe të verës, deri në fund kur meshtari bekon popullin në emër Tatit, e të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Në këtë mënyrë besimtari ftohet që të jetojë me dhe në Trininë e Shenjtë. Sot ne festojmë jo njërin nga vetat e Trinisë së Shenjtë, por hyjun e vetëm dhe të gjallë, një dhe tre. Kremtojmë këtë bashkësi dashurie, në të cilin jemi të zhytur me pagëzimin e Shenjtë. Në fakt, ne kemi pagëzim trinitar, meshtari shqipton, duke hedhur ujë mbi kokën e kandidatit, unë të pagëzoj në emër Tatit, e të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Në traditën e kishës ortodokse, ai që do të pagëzohet zhytet tre herë në ujë, duke shqiptuar të tre vetat e Trinisë së Shenjtë, është si një zhytje në misterin e Trinisë. Misteri që ne sot kremtojmë i ngjan thellësisë së oqeaneve, pafundësisë së universit. Sa më shumë që zhytesh në këtë mister, aq më interesant dhe tërheqës bëhet. Aq më shumë njeriu njeh Zotin dhe vetveten. I zhytur në misterin e Trinisë së Shenjtë, besimtari pasqyron në jetën e tij këtë realitet. Lëviz dhe vepron në gjirin e Trinisë. Ati na ka krijuar, nëpërmjet birit e tij na ka shëlbuar dhe në Shpirtin e Shenjtë na ka shenjtëruar dhe na ka dhënë jetën. Më shumë se sa një teori për të mësuar apo studiuar, Trinia është një realitet për të jetuar. Prandaj shumë njerëz nuk na kuptojnë dhe ndoshta na akuzojnë si idhujtar, si njerëz politeista që besojmë në shumë zota, por në fakt ne besojmë në një hyj të vetëm. Pasi shumë njerëz, por edhe ne që jemi besimtarë, me arsyen tonë ndoshta nuk mund të kuptojmë dhe të zbulojmë krejtësisht misterin e Trinisë së Shenjtë dhe ta studojmë me të si çdo objekt tjetër. Në radhë të parë, Trinia është një përvojë jetësore, intimiteti me Zotin dhe me të afërmin. Kush ka jetuar në këtë realitet është rrëmbyer krejtësisht prej tij. Shpeshherë shëmpali në përshëndetjet e tij pasqyron se si dhe se sa ai ka jetuar në zjarrin e dashurisë trinitare. Këtë e gjejmë edhe në leximin e dytë të kësaj të diele, kur ai përfundon me të njëjtat fjalë që meshtari shqipton në fillim të meshës. Të njëjtën dashuri që Ati ka derdhur për birin e tij, Jezusi e ka derdhur mbi ne. Jezusi na don me të njëjtën dashuri të Atit, i cili aq shumë e deshi botën saqë e dha një të vetmin birin e tij. Trinia e Shenjtë është për ne burim i jetës, i dashurisë dhe i lutjes. Në historinë e kishës shumë shenjtër janë dashuruar me Trinin e Shenjtë. pasi kanë përjetuar dhe fituar hiret e saj, dhe kanë ngritur himne, që sot janë visare, visare të përshpirtërisë së Krishter. Ja çfarë thot, Shën Elizabeta e Trinisë së Shenjtë. O Zoti im, Trini që adhuroj, më ndihmo të harroj krejtësisht veten, për të ngulur në ty, e palëvizshme dhe e qetë, sikur shpirti im të ishte tashmë në përjetësi. Asgjë të mos e turbulloj paqen time, as të mos më shkëpus prej teje, o i pandryshueshmi im, por në çdo çast, unë të zhytëm gjithnjë më shumë në thellësinë e misterit tënd, jepi paqe shpirtit tim, bëje qiellin tënd, banesën tënde të parapëlqyeshme, vendin e pushimit tënd, që mos të të lë kur vetëm, por të jem aty e gjitha, krejtësisht e zgjuar në besimin tim, e gjitha në adhurim, plotësisht e braktisur në veprën tënde krijuese. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përdiqem mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përdiqem.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.